Og hvernig var þetta? Já, þið náttúrulega verið vatnslaus og rafmagnslaus eins og...
Já, þegar við komum hérna í Kópavoginn, þá flaut nú allt út í vatni. Því þetta var með ykkur mestu rigningarsömmar sem komið til. Og við heldum við yrðum ekki vandræði og það voru sett grafnir brunnar og það voru settur upp dælur og allt brást árið eftir það var þurrkasömmar og allt vatnslaust og alveg sinn hreinustu vandræði með gróðröstu með garðvirkjana hafa ekkert vatn. En við vorum búin að grafa held í 5 brunna og þeir þotnuðu allir upp. Þetta loksins sem við komst til þeirra vatnsæð í þessum vatn og þá litum við nú sprengja bara djúpt niður og fengum dælu. Hann dælu bara til að dælu upp. Svo vorum við búin að búa í 5 ár þegar að magna kom til okkar. Þá fengum við okkar rafmagnsdælu, okkar fannst það búið að mikil luxus og mikil munur. Að það var að láta rafmagnsdæluna dæla vatninu upp. Og svo kom þetta marg umtalað vatnsleiðsla og það var náttúrulega allt í lagi eftir hún kom. Mm-hmm.
Hvað hefur það láta að grafa djúpt niður, eða sprengja djúpt niður?
Við eigum nú brunninu þá hann nú til geta hann verið til sýnis. Ætli hann sé ekki... Já, hann sé hann... Þeir... Já, svona þeir... Þeir til 3 metra, eitthvað svolítið. 23 metra.
Já.
Það var lítið sprengja bara niður á klepp.
En fannst þér ekki mikil viðbrigði að fara að vera hér í Kópavoginum?
Nei, já, mér fannst það bara til betra. Ég kunni ekki við mér Reykjavík og mér fannst alveg dásanlegt hérna þegar við byggum bara ein.
Já.
Þarna á öll þessu landsvæði, allt svona, nóg, sem sagt, nóg landsvæði kringum mann.
Já, þér hefur leiðist að búa hann í bænum.
Já, ég var alinn upp í svona við síni og... Og sveit og þá fannst mér alltaf leiðilegt í bænum.
Mm.
En svo byggði leið, sama sumar þá við, þá byggði Matthías Þórólfsson í Ástúni og Markús Sigurðsson í Grænuhlíð. Svo lýst að það, þennan fyrsta vetur, það voru 3 bíli fyrst, já, þetta með Nýbýlavegin, sem telur að Nýbýlavegin. En við þekktistum ekki neitt.
Já, það hefur verið sinn úr hverju áttinni bara.
Sinn úr hverju áttinni, já. En við kiptum mjólk á Markhúsi. Svo fengum við okkur bara belju sem verði eftir.
Já.
Því þá vorum við búin eignast dóttur okkar og fættist á fyrsta viturinn og við bara fengum okkur belju til að hafa mjólk.
Já.
Svo byrjuðu þau árið þar á eftir, 1930 og 39, þá byggðu þau hérna, þar kjölda María.
Mm-hmm.
Þá fór nú að koma svona líf í fólki svolítið, fórum að kynnast.
Já.
Og svo, þetta var einmanalegt, náttúrulega.
Já, fannst þetta aldrei einmanalegt, já.
Og því leiti, bróður minn, hann færða fyrsta sem hann gaf mér þegar við fluttum söndur, þannig að vitinu það var hann gaf mér hund. Og það var best að gjöf sem ég nokkuð tíma fengi. Því maður minn, hann var svo oft að vinna, hann var bæði vinnarnir á flugvöll og eins að vinna í bænum. Og ég var svo mikið ein, en ég fann aldrei til þess að því hundurinn var hjá hann.
Já, það er ekki.
Það var eina selskap sem ég hafði daginn út og daginn inn, nei, það hafði ég, fann ekki.